أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني.
Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano ang limang haligi ng Islam. Ano ba yung tinatawag natin ng five pillars? Dahil marami po akong nadaawan, tinatanong nila, sabi nila, meron pong Ten Commandments ang Biblia. Ano po ba ang sa Islam? Ang sa Islam po, meron po tayong five pillars of Islam. At ito ay papaliwanag natin sa maikling pagpapaliwanag. Ang unang-una doon ay shahadatain, ang tinatawag natin na pagsaksi. Pagsaksi na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo. Ang ikalawa doon ay ang tinatawag natin na sala, ang pagdarasal ng limang beses sa buong araw at sa gabi. Limang beses po yan. Ang pangatlo, yan ang tinatawag natin na zakah, ang kawang gawa, pagbibigay ng charity. At ang pang-apat, tinatawag natin na siyam o sawm Ramadan, ang pag-aayuno sa banal na buwan ng Ramadan. At ang ikalima, ang tinatawag natin na hajj o paglalakbay sa banal na lugar ng Makkah isang beses sa isang buhay, sa buong buhay ng isang Muslim. Ngayon, ano po ang hiwaga? Ano po yung benepisyong mapupulot natin dito sa limang haligi ng Islam? Sapagkat dito po araw-araw bilang Muslim, umiikot po ang buhay natin sa five pillars, sa limang haligi ng Islam. Hindi lang po araw-araw, buong buhay po natin hanggang sa ating kamatayan. Ito po ang tinatawag natin na limang haliging ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Marami po sa atin na bagong yakap sa Islam, tinatawag natin na balik Islam. Marami pong nagsyahada at hindi po nila alam. Kaya itong video na ito, ito ang magpapaliwanag sa inyo ng five pillars of Islam. Lalo-lalo na yung mga nagsyahada sa amin dito sa Qatar at sa ibang lugar, sa Saudi Arabia at sa Pilipinas, ipaliwanag po natin. Ang unang-unang tinatawag na syahada, ito po ay ang pagpasok mo sa Islam. Syahada, pagsaksi, pagpapatunay sa iyong sarili, sa iyong buong kaisipan, buong puso at buong kaluluwa na wala kang ibang sasambahin, isinusumpa mong hindi ka sasamba maliban pa sa isang tunay na Diyos, maliban lamang sa tunay na Diyos at ang Diyos na yun ay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na ipagkakaloob mo ang iyong sarili, ang iyong pagdarasal. Nabanggit po sa loob ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ano pong sinabi doon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Na nasasaad? Sabihin, ang aking pagdarasal, ang aking pag-aalay, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa Allah na siyang Panginoon ng sanglibutan. Yan po ang ibig sabihin niyo. Na yung pagdarasal natin, na pagsaksi natin na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, yan po ang unang-unang haligi ng Islam na kailangan mapagtibay natin. Mapagtibay natin sa ating sarili, sa ating katayuan sa buhay, hindi po tayo nawawalay dyan. Sapagkat minuminuto, oras-oras, tayo po ay pinagmamasdan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sinasaksian natin, kapag sinaksian natin na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin yun, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang isang ibig sabihin yun ay ang pagtalikod at ang pag-iwan sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba mo nung ikaw ay Kristiyano pa. Nung Kristiyano ka pa, lahat ng mga sinasamba mo, iiwanan mo na yun. Pagsamba mo sa Santo Niño, ang paggamit mo ng rosaryo, ang pagpunas mo doon sa santong bato, yung monumento, yung pagpahid mo ng iyong panyo doon sa cross, nahahalikan mo yung cross, iiwan mo yon, lahat ng mga gawain na hindi tunay na katuruan, iiwan mo po yon. Iiwan mo po ang pagkilala mo kay Jesus na siya ay Diyos sapagkat siya po ay propeta. At ang iyong sasabihin, isa sa buhay mo ay walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan po ang tunay na pagiging Muslim, ganap na pagsuko. Sa Diyos, ang tunay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni David, ni Solomon, ni Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Diyos ng sanlibutan, buong mundo po. Yan ang unang gagawin mo bilang isang Muslim, ikaw ay bagong yakap sa Islam, anong sasabihin mo? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ano ibig sabihin yun? Kapag ikaw ay yumakap sa Islam ngayong oras, ngayong araw, o ikaw ay dating Muslim, kailangan isabuhay mo yun at isaulo mo. Isaulo mo ang shahada na ang pagsaksi na walang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag hindi mo alam ang shahada, sasabihin nila ikaw ay nagpapanggap na Muslim. Kaya isaulo mo ang sinasabing shahada. Uulitin natin anong shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang lingkod at huling sugo. Yan po ang unang haligi ng Islam. Ang pagsaksi na ang tunay na Diyos ay ang Allah, na siyang buhay na walang hanggang kamatayan, ang Diyos na hindi namamatay, ang Diyos na hindi naipako sa krus, ang Diyos na hindi inililibing, ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtibayin mo yan, kapatid, sa pananampalataya sa Islam, at insya Allah subhanahu wa ta'ala, magtatagumpay ka sa ibabaw na mundo hanggang sa kabilang buhay. Ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitibayin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumampalataya sa kanyang kaisahan, biqawli thabit, sa pamamagitan ng pananalitang totoo at matibay. Yan ang la ilaha illallah. Dito siya ibabaw na mundo at siya ay pagtitibayin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa yomul hisab, sa huling araw, ang araw ng pagtutuos, kung saan tayo ay ipunin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang ikalawang haligi ng Islam, ang tinatawag natin na limang beses na pagdarasal sa buong araw at magdamag. Anong mga pagdarasal ito? Ang pagdarasal ay ang tinatawag natin na fajar, bago magbukang liwayway, before sunrise. At ang tinatawag natin na zuhur, sa tanghaling tapat, ang asar, sa hapon, at ang tinatawag natin na maghrib, ito po ay sa takip siling. Takip silim na kung saan ganap na nawala ng araw, lumubog ng araw, yan po ang pagdarasal po dyan ay maghrib. At ang tinatawag natin na salatul isya, sa gabi po. Ito po ang limang pagdarasal sa isang Muslim. Ano po ang makukuha nating aral dito? Ano po ang binipisyong makukuha natin dito? Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala po, hindi niya po tayo pinahirapan. Pinagkaloob niya po ang limang pagdarasal para sa atin. Ito po ay kabutihan natin. Tulong ito sa ating sarili na mawala ang mga nararamdaman nating mga masasama o iniisip nating masama. Sapagkat ito po ay naglilinis. Ang sinabi po ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Katotohanan, ang pagdarasal ay nakapagpipigil sa isang tao na siya ay gumawa ng kasamaan. Ngayon, yung mga kasama na nagagawa, yan po ang nagpapaiwas po sa atin yan ay ang pagdarasal natin na limang beses sa magdamag. Inaalis po nito sa atin ang pinakamalaking hadlang na hindi tayo makapasok sa paraiso ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po yun? Yung tinatawag natin na kibir o yung tinatawag natin na yabang, yung pagmamalaki. Yan po ang maghahadlang sa atin na makapasok tayo sa paraiso ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng sala, yan po ay mawawala. At yan po ay buburahin, aalisin po sa atin. Sa anong pamamaraan? Sapagkat ang mga taong nagdarasal, ano po ang malaki sa kanila? Isa pong tanda na ito ay benepisyo para sa atin, tayo po ay karaniwang nagpapasalamat sa tagapaglikha. Ang pagdarasal po, ang sala ng limang beses sa isang araw, ito po ay pagsamba natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay form of thanks. Ito ay isang uri ng pagpapasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang nilikha. Wala pong pinakamahusay na tao sa ibabaw ng lupa maliban po sa mga tinatawag natin na Muslim. Napakagandang pangalan po ang Muslim, sapagkat pag sinabing Muslim, siya po ay sumusuko sa tunay na Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at siya po ay ganap na nagpapasalamat sa Panginoong Allah limang beses isang araw. Sa halip na nakikita mo na linggo-linggo silang, yung mga may maling pananampalataya, isang beses, isang linggo lamang silang magdasal, madaling sabi, isang beses sa isang linggo lamang silang magpasalamat sa poong may kapal. Ngunit sa Islam po, limang beses po tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa atin ay ipinapasalamat natin sa Kanya. Sinabi po ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kung bibilangin mo ang biyaya sa iyo ng iyong Panginoon, kailanman hindi mo mabibilang. Dahil kung sisimulan mo mabilang, hindi mo mabibilang. Bigyan natin ng example. Kaya mo bang bilangin ang hangin na nahigit mo sa iyong buhay? Yung hangin lamang, yung tinatawag natin na hangin na binibigay sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po natin kayang bayaran. Ganun din po ang tubig na mga nainom natin at lahat ng mga nandito sa kalikasan niyan po ay kaloob sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng bagay ay pinapasalamat natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ating buhay, ang ating pamilya, meron tayong mga anak, meron tayong magulang, may asawa tayo. Lahat ng mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kayamanan, may magandang trabaho, may magandang bahay, may magandang kotse. Lahat po pinapasalamat natin sa Kanya. Yun po ay sa pamamagitan ng pagdarasal. Yan po ay ipinag-utos sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi po ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, "Qul li'ibadiyal ladina amanu yuqimus salah wa yu'tuz zakah." Ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipahayag mo sa aking mga lingkod na sila ay nararapat magsagawa ng pagdarasal at magkaloob ng kawang gawa. Yan po ang sinabi sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakahalaga po ang tinatawag natin na limang beses na pagdarasal sapagkat ito po ay ang pagsamba natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ikatatlo po, ang tinatawag natin na zaka, ang pagkakaloob ng kawang gawa o yung charity sapagkat tayo po ay naging tao, meron pong pagsubok sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mayaman, ang pagsubok sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang kayamanan. Ang mahirap, ang pagsubok sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kahirapan. At tinitingnan doon ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, kung paano siya nagbe-behave. Paano siya kumikilos sa pamamagitan ng pagsubok sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mayaman, hindi po sa kanya ang yaman na yan, sapagkat yan ay ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsubok sa kanya. Pagsubok na dahil sa kanyang kayamanan, kaya niya bang magbigay sa landas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya niya bang tumulong sa nahihirapan? Kaya niya tumulong doon sa mga naghahangad ng tulong? Yan po ay ipinag-utos sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkakaloob ng zakah o kawang gawa. Ngayon po, ang tinatawag pong siyam o ang tinatawag na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang pag-ayuno po na pansamantala mong iiwan sa buong araw ang iyong pagkain at inumin para lamang sa kaluguran ng tunay na tagapaglikha ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakain ka sa gabi at sa umaga ay hindi kakain. Yun ay isa sa mga pagsubok sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mula dun sa kanyang mga hiwaga, doon sa mga nag-aayuno, nararamdaman ng pag-aayuno ang kahalagahan ng biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag hindi ka kumakain, kapag hindi ka umiinom, nararamdaman mo na napakahalaga pala ng pagkain na pinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramdam na ramdam mo mula sa iyong kaibuturan ng damdamin, pati yung bituka mo, nararamdaman ng bituka mo kung gaano kahalaga ang pagkain ipinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din ang inumin, sapagkat kapag ikaw ay uhaw na uhaw, nararamdaman mo ang kahalagahan ng tubig na ipinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan sa pangkaraniwang araw, hindi mo nararamdaman ang kahalagang ito. Nakikita mo lamang na may tubig, na may pagkain, may kanin, may ulam, ngunit hindi mo na nararamdaman ang kahalagahan nito. Pues, sa Islam po, nararamdaman po, yan po ay ang pagsapit ng Ramadan, ang pag-aayuno. Na nararamdaman mo sa buong araw mula umaga, tanghali, hapon, ay hindi ka kumakain. Kaya nararamdaman mo ang kahalagahan ng biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ano ang nangyayari sa iyo? Ikaw po ay nagiging mapagpasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At natutunan mong bigyan ng halaga ang mga ipinagkaloob niya sa iyo. Simpleng mga bagay lang po yan. At ang ikalima po ang tinatawag natin na Hajj o yung paglalakbay doon sa banal na lugar na Makkah. Ang Makkah, naroroon po ang tinatawag natin na Kaaba, ang unang-unang bahay dasalan na itinalaga sa sangkatauhan. Sinabi po ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkah. Ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang unang-unang bahay dasalan itinalaga sa sangkatauhan ay ang sa Makkah. Ang bahay dasalan o ang simbahan na itinayo sa ibabaw ng lupa, sa balat ng lupa, ang unang-una po dyan. Hindi po nauna ang simbahan dyan. Hindi po nauna ang mga templo. Ang unang-una po na simbahan sa ibabaw ng lupa ay ang sa Makkah, na kung saan itinayo ni Propeta Abraham o Propeta Ibrahim alayhis salam. Ngayon po, isang beses po sa buong buhay natin, tayo ay maglalakbay dyan. Mapapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw nga ay nagpapatunay doon sa katuruan ni Propeta Ibrahim alayhis salam, na sumasamba ka sa katulad na pagsamba ni Propeta Ibrahim alayhis salam, ang pagsamba sa tunay na Diyos, ang iisang Diyos na walang kahalintulad, na siya ay hindi kabilang sa Trinidad. Hindi po siya isa sa tatlo o tatlo sa isa. Yung Diyos po ni Propeta Ibrahim alayhis salam, yung po ang sinasamba niya at sinasamba ni Jesus at sinasamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasamba ko, sinasamba mo at sinasamba ng lahat ng mga tunay na sumasampalataya. Ano po ang pagsambang yon? Ang pagsamba pong yon ang tinatawag natin ang pagsamba sa Islam, ang pagsamba sa Allah, at ikaw ay itinatawag na Muslim. Kaya malugod na pagbati para sa iyo na nakikinig, ikaw na bagong Muslim, ikaw na bagong Islam, ikaw po ay nasa loob po ng tunay na pananampalataya. Nandito ka po sa katuruan ni Propeta Abraham. Kung sino sinasamba ni Abraham, siya rin po ang sinasamba mo ngayon, at ikaw po ay nasa katotohanan. Hindi ka po naliligaw, at ito po ang tunay na pananampalataya. Uulitin natin, ang ipinapaliwanag natin ay ang limang haligi ng Islam, 5 pillars of Islam. Ito po ang nararapat na isabuhay mo bilang bagong Muslim, at yan po ay isinasabuhay ko, isinasabuhay ng bilyong-bilyong mga Muslimin sa buong mundo, at ikaw po ay nararapat na magpasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ikaw po ay napili niya bilang kanyang lingkod, isang Muslim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني.